ég vissi, ég var ekki búin að fylgjast með henni, ég vissi ekkert á hverju ég átti vona á eitthvað svona, svo sé ég alltaf að aða leikkonan, hún kemur þarna, Edda Björgvins, svo kemur aða leikarinn og ég hafi ekki hugmynd hver þetta var og bara vera, býttu, hvaða leikar þetta?
Býttu, áttarði ekki á því hver þetta var?
Einhver eldri maður bara, ég var ekki, neina, alls ekki að kveikja, þannig að ég fór inn á, hérna, inn á heimasíðuna og rú til að sjá, þá sá ég þetta var Jón Gnarr.
Þetta ótrúleg umbreyting á manninum.
Rosaleg.
Og fárónlegt.
Og hérna, vissulega þegar maður búin að átta sig á því að þetta hann og þá sér maður náttúrulega hennar sterka svip sem hann hefur í gegnum þetta gerfi. En svona að koma kaldur að þessu, nei, það ekki séns að átta sig á því þetta Jóngar. Jóngar, Gnar, góðan daginn.
Já, góðan daginn.
Til hamingju með frumsýningu á þættinum í gær, þetta var ótrúlega sterkur og skemmtir og þáttur.
Já, takk fyrir það. Ég alveg gríðarlega ánægður með hvernig til hefur tekist, sko. Og hérna, svona, eins og oft þegar ég að gera einhverja þætti, sko, eins og þegar við Ragnar Bragason leikstjóri sem gerum með þess að þetta saman, þegar við gerum nætuvaktina, ég var ekki viss að þetta myndi falla í kramið, sko, hjá fólki, ég var eitthvað neginn, það kannski aðeins og hægt og skrýtt
Já, akkurat
en þetta gerfi, ég meina þetta gerfi að koma þér í þennan í þetta útlit, þetta hefur nú tekið ykkur tíma
Já, þetta tók langan tíma og hérna sko hann heitir Thomas Thornberg, hann er svona sérfræðingur í gerfum hann er danskur og við fórum út til hans til Kaupmannahafnar og upphaflega og þar sem sagt að Rívítar skannaði hann mig og bjó til sko mót af hausnum á mér og síðan var hann að vinna svona með það hvernig ég mundi líklega sjálfur eldast og þetta búið til út frá því sko
Má búast við því að þú munir líta svona út eftir 20 ára eitthvað?
Já, ég má fastlega búast við því.
En hvað tók að langa tíma að sitta við?
Ég þarf að vera alls restarvísar.
Já, ok.
En hvað tók að langa tíma á fyrir degi að fara í gerfið?
Sko, það tók nú ekki nema eitthvað 4 klukkutíma að smella þess á.
Ekki nema.
Smottir því bara.
En þarna varstu líka að gera eitthvað annað í lífinu þegar þú varst að taka þetta upp.
Já, sko, já, þetta voru umbrota tímar, sko. Ég var náttúrulega, sko, við vorum í tökum svona 12, eða tók mig svona 12-14 klukkutíma á dag, af því að það tekur 4 tíma að setja þetta á og svo tók það mig sko, svona klukkutíma að ná þess að amnir aftur af þess að maður má ekki, þetta er svo mikið, þetta er silikon og þetta er svo mikið, þetta verður nú svona kannski 800 grömm af silikoni sem ég með framan í mér á hálsinum, eyrunum og andlitinu og svo er líka með hárkollu sko Og það má ekki sko rífa þetta af, vegna þess að þá getur þú fengið svona reaksjón í húðinu og það og það og þá er fjandinlaus.
Já, maður sér alveg sko, þetta er gríðalega vel gert, maður fær alveg á tilfinninguna að það sé bæði hár út úr nefinn á þér og eyrunum þegar maður horfir á þig.
Já, þetta er gríðalega vel gert og ég sko, sem sagt, oft er að við vorum í tökum sko þá var kannski, vorum við á stöðum þar sem var verið að taka eitthvað annað í stúdíóum og þá voru kannski leikarar eða kvindveikara fólk sem ég þekkti og ég var eitthvað að hanga og ég sé eitthvað sem ég þekki og ég heilsa þeim, já, blessa það og hérna, og fólk var sem að freka fyrst á mannum og voru við svona, já, blessa það og ég fattaði hérna að fólk þekkti mikið og svo voru einu sem í tökum hérna niður á Hverfisgötu og þá vildi svo þannig til að máur minn átti leiðarnar framhjá og þannig ég heilsaði upp á hann og hérna hann heitir Emilinn og náttúrulega kallaður Emmi og ég kallaði hann Emil minn hann horfði hann ekki í hugmyndum hverdalar og hérna Og hann hugsaði, hvaða kall er þetta?
hérna, hvað óþægilegi kalla er þetta?
Já, hérna, þannig að, en ég bara verið gríðarlega, sko, ég hérna, var náttúrulega líka, sko, til að hafa alveg örglega nóg að gera, þá fór ég forseta framboð og hérna, já.
Þetta hefur verið álags tími
Já, þetta var álags tími, já Það má hefur stöða
Herðu Jóngnar, Felix og Klara er á sunnundarskvöldum á Rúf Fyrsti þátturum var í gær Lofa rosalega góðu, við hlökkum til náttúrulega að sjá í næsta þetti Hvað gerist í næsta þetti, bara örstutt?
Sko, hef ég undirbúninga flutningum fara að flytja sem sett og er að bara á húsinu sínu og í, flytja í svona þjónustu kjarna fyrir eldri borgara.
Hljómandi gott.
Og þetta er svolítið svona það sem að þessi sería fjallar svolítið umbreytingar sem að fólk þarf að ganga í gegnum á ýmsum tímum lífsins og hvernig fólk nær að takast á við umbreytingarnar. Þannig að þetta er svona örlaga og mæli segja sko örlaga og ástarsaga hérna já, örlaga og ástarsaga eldri hjón
Þetta var fallið lokaður Jón Grann, takk fyrir þetta já. Og gangi hér
Já, takk fyrir, að við erum gott
Sömmulegis Sögur sem ég